Du lytter til Kongerækken, en podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning hele vejen op gennem Danmarks historie.
Velkommen til Kongerækken. Hej Hans Erik.
Hej Anders.
I dag der skal det handle om Frederik den 3. Vi er lige begyndt på vores udsendelse nummer 34.
Det er jo Christian den 4., som vi behandlede sidste afsnit. Selvom det er hans søn, så er det stadig hans diametrale modsætning.
Det tror jeg vist roligt, man kan sige. Christian den 4. havde et kæmpestort ego. Han var meget iscenesat.
Udadvendt.
Flamboyant, tror jeg nærmest,
utålmodig.
Man kan sige. Enrådig.
Bestemt ikke en mystisk person.
Nej. Der tror jeg nok, at vi kan sige, at Frederik den 3. han er en noget mere indadvendt. Måske nærmest lidt hemmelighedsfuld regent.
Det tror jeg godt, man kan sige. Jeg synes jo, det er, og det kommer utrolig meget til udtryk, især med de her to konger, Christian den 4. og Frederik den 3. Konger, der har, altså hvor deres personlighed simpelthen bestemmer en meget væsentlig del af Danmarks historiens forløb. Simpelthen et enkelt individs psykologiske sammensætning kommer simpelthen til at betyde rigtig meget for din og min hverdag. Eller hvordan vores hverdag ser ud nu. Det bliver meget tydeligt med Christian 4. Starter fra en meget magtfuld base, da han kommer til som konge, sætter en stor lidt over styr. Det samme med Frederik 3., det omvendte. Han kommer fra, bliver konge på meget usikker grund, men slutter faktisk af med at sidde på en ganske solid magtbase. Som ja. Jeg får lidt lyst til at sige, hvordan ville Danmarks historie se ud, hvis man lige havde byttet om på rollerne, hvis det nu var Frederik 3., der havde været Christian 4.'s far. Hvis nu var Frederik den 3., der havde regeret på det tidspunkt, hvor Christian 4. havde været konge, hvordan var Danmarks historien så forløbet?
Altså så havde magtspillet mod svenskerne måske faldet anderledes ud.
Ja. Så havde Danmarks geografiske sammensætning måske også været helt anderledes i dag. Det er kontrafaktisk historieskrivning, og det skal ikke det, vi skal fortabe os fuldstændig i. Fordi nu er vi jo nødt til at fortælle lidt om Frederik den 3., hvad han egentlig var. For han var ikke konge på Christian 4.'s tid. Frederik den 3. var konge på Frederik den 3.'s tid.
Ja, hvis der er nogen, der er forvirret, så er det okay, det her afsnit, der handler om Frederik den 3. Og han er jo konge af Danmark og Norge fra 1648, hvor hans far dør, indtil 1670. Og Frederik, han skulle jo slet ikke have været konge. Det skulle hans storebror Christian. Men Christian, han...
Han led af livsstilssygdom, tror jeg, vi vil kalde det i dag. Så han døde allerede i 1647, et halvt år før faren. Og blev derfor af naturlige årsager ikke konge. Og stafetten gik videre til Frederik den 3., eller det gjorde de så faktisk ikke direkte, fordi at Christian, den udvalgte prins Christian, var blevet kåret som Christian 4.'s efterfølger. Frederik den 3. var ikke blevet kåret som efterfølger til noget som helst. Og Frederik den 3. havde en ret magtfuld modstander i Corfitz Ulfeldt, som ønskede en anden kongeindsats, som han kunne kontrollere og manipulere. Derfor så tog det noget overtagelse at få Frederik den 3. udråbt som efterfølger til Christian 4. Han skulle underskrive simpelthen den hårdeste håndfæstning i Danmarks historie.
Ja, altså den går i ret vilde detaljer med, hvad det egentlig er, kongen har ret til. For eksempel, så skal han spørge om lov, før han forlader Danmark.
Jamen, det er helt... Kongen er virkelig... Altså, Frederik den 1. blev kaldt for adelens slave. Jeg synes måske, det vil være mere retfærdigt at kalde Frederik den 3., for det er i hvert fald på det her tidspunkt i hans regeringstid. Og det er jo lidt et problem, fordi at Frederik har fået en god opdragelse og en god uddannelse, blandt andet på Sorø Akademi, har været på dannelsesrejse i Frankrig i 1629. Til 30, blev fyrstebiskop i Bremen-Færden, inden han mistede dem igen i forbindelse med Torstensonsfejden i 1645. Det vil sige, at han har været i forbindelse med franskmænd og tyskere, som jo har leget lidt med nogle nye politiske tanker, som opstår især i Frankrig på det tidspunkt.
Han er påvirket af folk, som ønsker en mere ubundet kongemagt. Og det er jo nok derfor, at rigsrådet gerne vil have lov at bestemme om, hvorvidt Frederik han har lov til at forlade Danmark eller ej. De vil altså gerne bestemme, hvem det er, Frederik han omgås.
Fordi rigsrådet ved godt, at Frederik har leget lidt med de her enevældige tanker, altså hvor kongen ikke er underlagt nogen som helst adel eller rigsråd, hvor kongen faktisk regerer alene.
Absolut.
Absolut magt. Uindskrænket magt. Det er det, som rigsrådet gerne vil forhindre. Og det lykkes så altså også i den her, igennem den her meget skrappe håndfæstning.
Ja, så kunne man måske sige, at den her meget skrappe håndfæstning, reelt så bliver den ikke forvaltet helt så hårdt, som den er udformet.
Måske fordi Frederik han er et politisk dyr, og faktisk formår at snuser i forbindelse med rigsrådet. Han overholder sin håndfæstning. Gør ikke vrøvl af sig, sådan som hans far Christian 4. jo altid
gjorde. Han var en bullerbas.
Han var en bullerbas. Det er Frederik ikke. Frederik er tålmodig. Han er indesluttet. Han afslører ikke, hvad han egentlig inderst inde tænker. Og det gør, hans politiske modstandere i høj grad også bliver forvirret. I hvert fald, de første par år her efter magtovertagelsen går jo med og lege med tanken om revanche mod den her eventlige rival Sverige, som jeg har nuppet en god bid af de dansk-norske besiddelser. Ja. Så man opruster militært. Det er rigsrådet også med på.
Ja, og Sverige er jo altså i Christian 4.s regeringstid virkelig trådt ind som en central spiller i
Europa. En stormagt nu.
Ja, og her i 1657, der er Sveriges nærmeste sådan, uovervindelige her er faktisk begyndt at vise nogle svaghedstegn under en kampagne nede i Polen. Man taber nogle slag.
Kører ikke, fast militært.
Ja, det er ikke noget fatalt, men altså, det er noget, der tyder på, eller i hvert fald kan give et håb om, at den her, den er trods alt ikke uovervindelig.
Så Frederik griber chancen i sommeren 1657 efter flere års ganske markant oprustning. Så overrækker en dansk herold, altså svenskerne, en krigserklæring.
En herold? Kan du ikke lige...
En kongelig budbringer overbringer den danske krigserklæring til svenskerne, og danskerne går straks i gang med en kampagne ind i Skåne, eller fra Skåne, som i begyndelsen går ganske godt faktisk. Danskerne vinder et par kampe og træfning.